أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. مضمون جدا بيت الله دتو مجوري أو بيت الله دو خدمت أو بيت الله دو ولی دا خدمات چکم سوک ولی دا جماعت آخر آم از آمین روان دی مشرکانو مضمون چکم دینا را بیانی جو دا اللہ دا کور مشرکان مستحق نشی جوڑی دی ما کان للمشرکین ندی لائق دا مشرکان دا پارا ان دا یعمرو مساجد اللہ چی دید جوڑی جماعتون دا اللہ شاہدین علا انفسهم شدی گوائیون کو گوائی کو ان کی پخپل زانون باندے بالکفر دو کفر چی پخپل شہادت کئی مشرکان دی اور شرک کئی اور بیاد دو جماعت اور بیت اللہ تعمیر دا لائق نجی دے خبری اولائک دا قسم خلق چیدے حبطت آمالهم زبط شو عملون رزیر دی آمال بے نتیجی دی وفی النار هم خالدون او پور کے بدی امیشی دا ظاہری نیکی جی کم دے سنیکی نا دا ایمان او دا توحید پا مقابلہ کے انما یعمر مساجد اللہ بے شک فقط تعمیر خکی جوڑی جماعتون دا اللہ پاک من آغا سوک آمن باللہ چی ایمانی حقیقیت دا اللہ پا توحید والیوم الآخر پر آخرت وأقام الصلاة أو قائم سات النظام دمونز وآت الزكاة أو زكاة ورقي ولم يخش نيريه إلا الله مگر الله فاتنا نفعسا كيديشي أولئك تداف اسم خلق أن يكونوا من المهتدين شد هداية يافتونا دا خلق كيديشي مؤمنان أو دا يو ذهن كي يو دغرازي كنا دا ذهني سوال جواب شتا سوال نشتا ذهن كي سوال داري شالكة بيت الله خادمان دي بیت اللہ خدمتگار دی بیت اللہ تا چھ حج تا سکر عزیز دی ابو ورکی روڑے ورکی زی ورکی دا گنی نیکی ندا ندا توحید او دا مومنان پا مقابلہ کو ندا کنا دا گیا دی اجعلتم نو آیا تاسو گزول دی شقایت الحاجی و بسکو الحاجیان تا و عمارت المسجد الحرام او جرول دا مسجد الحرام دا تاسو گانے کمن آمن باللہ پشان دا آغا چاچے دا حقیقی ایمانوی دا اللہ پا توحید والیوم الاخر پر رضا آخرت باندے چی ارس کری دا اللہ دا رضا او دا آخرت دا توحید خالص پا بنیاد دے عمل کئی وجہ دا فی سبیل اللہ او دے بیا جہاد کئی جد و جہد کئی دا اللہ پا لار کئی دا اللہ پا دین پا شاعت توحید پا شاعت کئی لا يستوون عند الله دی برابر ندی پنیز اللہ پاک باندے واللہ واللہ پاک چیدے لا يهد القوم الظالمين هدايت نتي ظالمان ظالم قوم شرق ظلم دي ان شرق لظلم عظيم شرق دير ظلم دي شرق سر دي يو عمل نقبل دي سر وباقي الذين آتفان آمنوا تي ايمان رور دي وهاجروا وحجر تي کر دي وجاهدوا جهاد تي جد جهد تي في سبيل الله فلا رضا الله كي بأموالهم فقبلوا مالون سرا وأنفسهم فقبلوا جانون سرا اولئک الذاق اعظم درجه عند الدار دیر لوی دی دیر غد دیر لوی دی پر اعتبار درجه پر نیز دا اللہ باندے فأولئك هم الفائزون او الامداء قسم دي كمدي بامراد دي وكامياد يبشرهم زير مورك الله پاك ديتا زير مورك ديتا ربهم رب دي برحمة منهم يو خاص رحمة دخل جانبنا ورزان او پرزاسر دخل جانبنا وجناتنا فتات جناتون بشارت ورقي لهم فيها نعيم كدير ببكي نعمتون قسم قسم نعمتون بي مقيم دائمي او خالدين فيها ولا اديم بك هميشه هميشه بي ان الله بشك الله پاك عنده ددي الله ترى فاعتباد السلي وبدلي اجر عظيم دير لي عظيم اجر ايه كنت ايمان وسري توحيد وسري او دي تكم دي سهي مؤمني بياتي كي نو على غيبك اذا يو نمزون او اصل كاروان دي دا يو مثلا بياني کی دا بیت اللہ میں جورد بیت اللہ خدمت نو بیت اللہ پا خدمت کے ماتا سوید بیت اللہ خدمت تے کنا دا خو تقریبا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جو کرے دا شرکو پا کدری دنیم تو اکا رس را غل لے اخو موحدینو اگی چی جوڑاو نا خودی دا پارا نجوڑا اخو دا توحید دا پارا جوڑا دا توحید مرکزی جوڑاو دیتا بچی کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دا آگا دا پارا دعائے کرے دا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برازی پا آگا بدا اللہ کتاب رازی او هغه بده دې نه د الله د کتاب اشاعت کوي په دې بنیاد توحید په بنیاد باندې بیت الله جوړ شوی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام درې دې نو سره کار د وسط په بیا شرک راغلی دی نو دا ځای چې کوم دی نو دا مشرکان چې کوم دی په دې باندې دې ډېر فخر او ډېر غرور او ډېر په دې باندې دې دا دغه چې دې دې بیت الله خدمت په کوه حالن چې وو مشرکان بوتان په 360 پراتو دا غیر د عبادت کوو مشرکانو او د بیت الله خدمت ته کو د بیت الله مجاور او د بیت الله خادمانو که د حجان براله د هغې خدمت ته کو هغې ته به ځایونه ورکول مکانات به ورکول اوبه به د اوبو خدمت ته کو دا ټول خدمات دی به کو د مشرکانو نو په فخر یې پیدا و چې مونږ چې کوم دی دا کو او حالان کې مشرکانو په شرک چې کوم دی په هغې باندې به فخر کو په شرک باندې مونږ مشرکانو او خدمت ته کو د بیت الله الله دا مضمون بیانوي شاول اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائے سجۃ اللہ البالغۃ کی دوسرے حج آیا تیرے ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب کیا خدا نخو نشانو عزت کو احترام کو قدر کو ندا تقوا درون ضرور تقوا درا سر کی ناغ فرمائی کہ شاعر اللہ غفل حجت اللہ البلغ سلو شماری گی کتاب اللہ دا اللہ کتاب قرآن کریم پا ما تحتے کے طور صحفی اتمانی او کتابون اتغرا زدور انجیل او صحفی تعییدہ طول پکرا دی نو کتاب اللہ پا کتاب اللہ پا ما تحتے کے طول کتابون اتمانی کتابون سائفی جکم دی نبی اللہ دا اللہ نبی دا اللہ دا نبی پا ما تحت ہے کہ طول علماء ربانین چی خادمان دی دا قرآن و رسولت خدمت کی لگا علماء حق چکم دی دا اللہ پا ما تحت ہے کہ دا نبی اللہ را دی دا بیت اللہ پا مقابلہ کہ طول جماعتنا دا طول جماعتنا چکم دی دا بیت اللہ پا مقابلہ کہ اغام عبادت خانہ دام عبادت خانہ اغا مرکز دی دا برند آگے سشاکون دی الصلاة اللہ صلوات اللہ عبادات ہر قسم عبادات خالص دی دا اللہ دا پارا نا غدا سلو شمارے لی دی ابن ذکر علی نے صفا و مروہ تم انشاء اللہ صفا مروہ دا خدای نخری ان خدا دا قرب و دلی ذکت نخری دا ولی ذکر چی ابراہیم علیہ السلام بی بی حاجرہ بی بی مند والی دی خلق بان دا مند واجب دا مند ہوئی دا 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 خدای شاعر دی سو چی دی احترام کئی کہ نہیں نا آغا سر کے دا ذنور تقوی دا غدا دا غدا مومن دی او دی مشرکان او دو خدمت دا غدا دا بیت اللہ کئی نا پدی تفیت اللہ فقط اللہ وی ندا سے ندا سو پوری کے توحید خالص دنی قبول کرے اور آخرت کا نظریہ نہیں دا آخرت سر سا پیشی دو خدای سر قرض نہیں اور رضا الہی سا مقصد نہیں نستا حصی نا قبلی گی دا شرک سر قطل آمال نا مقبول دی و غلط دی جدی وجہ نے کم دینا دیو مشرکان اور فخر بے پنی کو اور بار خلق قدر کم دینا ہم پتی بان دا قول دی بیتر خدمت کو شدی بلار دا بیت اللہ شرک خدمت گار دی و خادمان دی و مجاور دی اغیب ہم دیر قدر کو دیتو ہم قدر دی وجہ نے کوچی گیا جدی احترام منگو کنو نور خلق بنور عرب بزم منگ قدر کئی پدی طریقہ بانے میں کولا کہ علی خان تو پدوستے ہو نہیں تھی نور خانان نور خلق دا عام خلق چکم دے دا ستا عزت کی ستا احترام کی دا یہ طریقہ دا پدی بنیاد مانے دا مسئلہ تو باقی چھے دا بیت اللہ وما تحتائی کہ رسول جماعتو نا دی دا جماعت متولی اور دا جماعت مشر بسو کی مسئلہ تا نظار آلا مسئلہ استنباط نظار آگئے چھے دا جماعت مشر بسو کی فاسق فاجر او مطلبی و غرضی و مفاد و اغراض و شہرت و نمود دا بمشری کہ خالصتاً چیز اللہ پاک در رضا پا بنیادی و حدیث کے راضی ہے حضور فرمائی من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہو بیت فی الجنہ چاہتے دا خدا دا پارا جماعت جوڑ کو تعمیر ہو کو اللہ بہت جنت کی کور جوڑ دی دا حدیث ہے نو اگر سلیل بجوری چا خالص دا اللہ دا توحید دا اللہ دا رضا دا اخیرت پا اخیرہ پا نظریہ دا نبی پی پیروی کی کئی اللہ غیبہ کی رجمات مشر متولی دا با اگر سوکی چا غواقی تقوی مالی جانی قربان تا سو گو دا متولیان دا جماعتنو تا سو پکی پیدا کئی کنا دا غیر چلی جماعت اگر احترام کر دی پی جنی مسلی احترام پی جنی وہ امام احترام نقید مسلی نقید بیت اللہ نقید کل مفاد اغرار اور شور نمود دے فضی بانے کا کر کے لیکن اتزوان دا دمر ترخہ کسر ہے کہ جی کمتاز دا حیران بچے دا غیغا مسلمانے پورے وحریان چاہے جی دا جماعت مشریفی اور جماعت دا غیر دینے کے دا بیت اللہ پا ما تحتے کر دا جماعت دن مشریف دا بسو قیدہ ما تر رہا لیے کہ نا اللہ ما تعالی المشرکینا ندو لائق مشرکان ان یعمروا مساجد اللہ کی دی دی جوڑ کی دی خدای جماعتنا شاہدین علی انفسهم او دی گواہ دو گواہی کہ ان کی دی پخپل زانون بانے بیل کفر دو کفر دو کفر پر شرک کے مبتلا نہیں باغی پہنم دے او جوڑے جماعتنا بدا چرا قدر یا من لکم شکر دی رضی و جنہ اللہ فرمائے اولائی کا حبتت اعمال دا خلق تکم دے دا دی خسما دا دی طول اعمال ضبط شو و زائر شو اس نتیجے پر دی نہیں پا اخرت کی داغی وجہ ہے کہ دنیا دا پارا کئی نمون دا پارا کئی مفاد دا پارا کئی اغراض دا پارا کئی جورت دا پارا کئی دے دا پارا دی آمال زبر سو برباد شو اشار صرفی و عمل نفر دی نیک یو نیک عمل خودی کئی فعال تشرف دا سے عمل نیچا غوال عرص فیزی برباری والا دا مسئلہ دا دیتا اہم مسئلہ دا عام سے کم تاثر گو رہے پا دنیا کے جماعت مشہران کہ اللہ ماشاءاللہ دیر کم بدا تھی اور دلتا کہ دا پیغمبران یو صفت اللہ تعالیٰ را انبیاء علیہ السلام بیان نہیں اللہ فرمائی انا اخلصناہم خالصتاً بذکر الدار ما دا تولے دا انبیاء علیہ السلام دا چھ ما مختص کرے دے نامزد کرے میں دے غور کرے میں دے خالصتاً بذکر الدار خالص پا تذکرہ دا آخرت دا اگر طول دا آخرت نا جن چاپی رہ گردی زندگی طول دا آخرت نا چاپی رہ گردی نصب العین آخرت تے کفا غیر ضرورت پریوزی اس کان ادوان کی بلت پر بلت ہی ہوئی گیا دا دا آگی کار دے بد بود در راہ حق کی مغیر دوست عاشقان را بسکن باید شدن ولانا روم بھی چا عاشقان دیو دو اللہ دا توحید پا مقت دا غصت شرائق نبی خطول واری لگا دا سوگر علی ابراہیم علیہ السلام تاریخ اخوانا زمبیہ سبق اگنی ردی وزین اللہ وی خجماتنا بجو رئیس ہوگا ددی کی کم دے ددی کفر سرط الامال زبس و غرباس وفی نارهم خالدون او پور کی بدی ہمیشی دا امام احترام ہے لیندگی کس دے نمس من نشم اگر سے زمان دا کمدے چی کم دے دا کہ ما جر لکھا لکھا تقریبا دا دست کرے مقامہ کمدے چی کمدے مولی کی اور پدی کے زمان کا پھر صرف شپگنیم سو کالا درس کرے شپگنیم کالا اگر یہ ختم ہم کرے اور عبدالرب مولی سے ہم دال تکی ختم کرے مولی سے عبدالرب مولی سے خاتی ہونے مردو کے نو علم اور دی طرف تکی کم لے خطیب سے تکی کم زمان گھرے ہم تاگر تب اگر ہم پکے سلور کالا درس کرے اور سب سلو سر پدی کم رکی در لے سب سلو سر دا گون احترام چیز جماعت رو گرا وارد جماعت کے پر خود الحرام لیت پریتی اور دغن پی جانی بے عدب شرعان منانی او کم آغا خلق چی آغا آزان پاک نسی ساتلے یا لیوانی دی آغا شرعان منانی دی ایک مضمون دا بیانی چی دا جماعت مشرعی دا پارا دا دے دا سوگ پتار دے سوگ مشر پتار دے بتا تو نظر وا چو دا فرعان نکو کم نریو مولانا روم وی نفس ما از کم تر فرعان نیست اور اعون بود مر اعون نیست زمان دا نفسی نیتی کم دیگا فرعان دا نفس نگم نیدی خدا کا طاقت نو انا رب کمل اعلی ہوئے اور کمنگوئے نو اخر بلا جوالی نو کو لتے نو اگر نفس دمرا غٹ کے دمرا غرور تکبر انانیت اور دمرا چیز بابو خبر کولو سے مشکلی رے وجہ اللہ نہیں 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 صحیح نہیں تھا کہ صحیح ہے نو تاکہ با جزیو عطا کی بنے مضمون دی بنے بیان کی خلو صبح کیدا صبح جوڑی انما یعمر مساجد اللہ بے شک تعمیر کئی دا خدای دا جماعتون و زوری دا خدای جماعتون سوکو من آمن باللہ اگا سوکی دا غی ایمانوی پا اللہ دا اللہ پا توحید خالص پا دی بانی ایمانو کرک ایمانی والیوم آخر پا رضا آخرت بانی ایمانی و اقامت صلاة و قائم ساتی نظام دا مند پا دی که اثر آلے اقامت صلاة کم دی دا پر تحریک کے مکی امام دے امیر دے داغے طاعت سب سیدھا طہارت مرکز دے طاعت لے پر تحریک کے منز اقامت الصلاۃ عبد الصلاۃ دے اقامت الصلاۃ دے اقامت الصلاۃ کی پر تنظیم و تحریک دے اثر دے کہ رضی خیال چاہتی دا غم کئی لگت تل عرص پر بنیادی دے توحیر و داخر پر نگری ولم یسع الا اللہ اور نہیں رہی کہ مگر یو اللہ نا توحیر کی چمکھ رسو رہی کیا نہیں رہ نکی ہے نفع عطا کی دی ہی اولائکا کہ دا قسم خلق ان یکونو من المحترین شد ہدایت یافتونا دی خلقتا اللہ ہدایت ورکدان ہدایت مستحق دی کہ دی کہ دا غصر سجن نہیں اور دا برای نام راضی اور تغییر پا تنرازی تغییر پا تنرازی فرق پا تنرازی نو دا کو احترام تا نکا بھی جتی کیا لباتا تا اوری ہو کے عمل نکا نگا گران را اس دن تک کتنا مشرکان بیت اللہ خاجمان مجہور بار خلق بیدی عزت اللہ کو رضی قافلی ہم پر امن و امان ہوئے اللہ تعالیٰ دا ذہنیت دا ذہن کی راجہ ہے دل تک کے مس یعنی جواب شتا سوال نہیں تھے ذہن کی راجہ سوال نہیں ہوا بیت اللہ خاجمان و مجہور بھی اور رضی خدمت کی کمزی نہ اللہ دا سبا کی تھا رضی ذہن کا سوال نہیں جواب دل تک کی تھی اجعلتم دولے تاہو گرزوے سقایت الحاجی و بس کول حاجیانو تا و عمارت المسجد الحرام او جوڑول دا مسجد حرام دا تاسو گنے و جوڑے تمن امن باللہ وشان دا آغا چاہ چاہ دا غی حقیقی ایمان دے پا اللہ صحیح موحد دی دا اللہ ولی یوم آخر و پرز آخرت ایمان دے اور دا بانیم سے ورنہ دے و جاہد کی سبیل اللہ اور جہاد کی جد و جہد کی بیام دا اللہ پا اللہ دا اللہ پا دین پا اشاعت کی توحید پا اشاعت کی دا اللہ دا کلام پا خدمت کی قرآن و سنت خدمت کی لا یستوون عند اللہ دا برابر نہیں بنی دا اللہ بانے کہا اور دا خود شرک اند شرک لظلون عظیم شرک جرم جرم عظیم دے شرک سے رکھو عمل نقل لیگی نہیں اگر اس چیزی کم واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ہدایت نہ کئی قوم ظالم تا نہ ہدایت ہدایت یو لار خود اللی را تو تلیس لار خود اللی قدا جرا ایو مقصود تر رسول دی اسرائیل مقصود اس مقصود تر رسول دی نو دا سے خلق خدای نکامیابی مقصد پر نرسیدی چا ظاہبانی ہر کاری پر نمود و پچورت و نفس پر افتے باندی و پر انانیت و پر تکبری دا قسم خلق دا ظالمان دا نکی ہاں اللذین آمنو مگر آگا سان چی ایمان رو رہے و حاجر و بیا حجزم کرے و جاہد و جہاد کے جد جہد کی بیا کی سبی اللہ دا اللہ پلا سے پسو بے اموال پخپل و مازنو و انفس پخپل جانونو مال جان مال انت غری اعظم درجتا عند اللہ دا دیر لوی بی پر اعتبار درجے پر نیزا اللہ باندے و اولائک هم الفائزون او دا خلق دیتی ہم دی با مراد و کامیاب دی فائزون لفظ مانے میگا تشریف کرے وا دارا حدی کے ومن یوق شخص نفسه فاولئک هم الفائزون بل ذکر ہے سوک کے دا نفس دا بخل نہ بچ کرے شو دا بخل دا بخل دے گا نا نفس دیر بخیل دے اور دا نفس طول اس کے پلائی دے جسم تدا دا وجود تدا کاما دی وجود نہیں دیتا کہ پلائی دے اور دا نم نا سوچا اکرام بیانے جو نم نا قطع دا دا دے دا نفس دے اور دا طول اس کے پلائی دے وجود تدا ما دی وجود تدا دے دا اور دے کہ لینا شوخ اگا بخیل تا وی بخیل شوخ اگا بخیل تا وی کہ اگا پا خلق و اگا پا تقدر دے تقدر دے لیکن چی بل سوک سنی کی کئی یا چی سارا جسا سارا سان کئی یا چی رواداری کئی یا چی رواداری کئی یا چی رواداری کئی اگا پا بدلی لی تا وی شوخ بخیل نتا بیا دیر ظالم ظلم دیتا نا دا دیر مسلمانی کی دائی تایو بولے موت قدان مسلمان بنی کی ولی کہ اگر بالکل دا نفس آلو دا نہیں لگن دا گونا اعدا عدو کا نفس کل لذی بین جنبے دشمن نمبر ایک تا نفس تے کس تا دے پہلو کی تا سر رہے شیطان دا اگر لفر رہے تلکار دے تھی نو نو مسلمانی کی گولے زمان پر دیر تجریبی دی یقینی خبر دا چاہتا خالص للہیت توحید خدا پرستی دا حق حمایت الا ما شاء الله خاصان دا خدای ډیر پیدا کیږي دنیا کې الله وجه ګوره دا کسان چې کوم دا فائزون لکه باندې را تقسیم وکړه یبشرهم زیر ورکی زیر ورکی اللہ پاک اور زیر ورکی دیتا رب و رب دی برحمت منہم وہ خصوصی رحمت دقبل جانبنا ورزان اور پر ازاد دقبل جانبنا صحابی نمتی علی رسول رضی اللہ تعالی دا نبی اغلا نگلی ورکی ہو بدا روح وجد گرا دی رضا الہی و جنات اور پا جنتون سرم و ذلك لہون فیہا نعیم شدیر و پاغیت نعمتون ویقو مقیم دائمی ہمیشہ نعمتون اور دیالا سنے سے پاکستان وزارت کے سارے دین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ و پاکدی بیائی پاغیت سنے سے تنوالا و دیالا آخرت نظر ان اللہ عنده اجن عظیم یقینا دا اللہ صلح پا اعتبار رسلی و بدلی در عظیم اجر دے اللہ طول اللہ توفیق راکی کہ خالص دا اللہ در ازاد پر قرآن حمایتو کو قرآن تراشو دا حق حمایتو کو خیر خواہیو کو حمدردیو کو انشاءاللہ دنیا من خشی خیر کنکے اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہ مذکر لنا منه ما نسینا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار دعاؤك الا بما رانا الشكاوتي رزقنا قرض اخلاص في حاجتنا الله فرقي مشكلات الله سانتي الله اسلام لفتوى في كفر نشكت وكي مسلمانا نكي اتفاق وتحق پیدا کی اختلافات ختم کی تفاقی بازونا و در مختلف و نظریو مسلکون در جگر و در دینا اللہ ہم کا توفیق را کی و در پارٹی بازی کی کم دیتا برے پر اسلام کی نشتا البتہ تبوک کی دوڑا لیشو کہ وہ خالص مومنان و بل منافقان نور اسلام کی نشتا برے پر قواریت صلی اللہ علیہ وسلم